VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
para dokter dan ahli kesehatan masyarakat memberitahu orang-orang di belahan bumi utara agar bersiap menghadapi yang terburuk dalam beberapa bulan mendatang ketika virus corona dan virus flu merebak pada saat yang sama.
One Vanderbilt adalah gedung pencakar langit terbaru yang menjulang setinggi 427 meter di kota New York.
May the building last 1,000 years.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 23 September bersama Lea Johannes. Sejawat, teman dan pengagum akan mulai memberikan penghormatan terakhir mereka kepada mendiang Hakim Agung Amerika, Ruth Bader Ginsburg, pada hari Rabu. Peti jenazah Ginsburg hari Rabu pagi dibawa ke Gedung Mahkamah Agung untuk suatu upacara pribadi di ruang Great Hall yang dihadiri kerabat dan para hakim sejawatnya. Peti kemudian dipindahkan ke tangga depan gedung dan disemayamkan di sana untuk dilihat publik hingga Kamis. Peti itu bertumpu pada platform kayu yang dulu juga dibangun untuk menopang peti jenazah Presiden Abraham Lincoln setelah ia dibunuh pada tahun 1865. Penghormatan selanjutnya akan berlangsung hari Jumat sewaktu peti jenazah Ginsburg dibawa menyeberang jalan ke Gedung Kongres Amerika, di mana ia akan disemayamkan di Statuary Hall. Ia adalah perempuan pertama yang mendapat kehormatan semacam itu. Publik akan dapat melihat peti tersebut setelah berakhirnya upacara resmi bagi para tamu undangan. Sebuah badai tropis di Samudra Pasifik secara perlahan bergerak mendekati kawasan metropolitan Tokyo Rabu. Pihak berwenang setempat mendesak warga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi hujan lebat dan angin kencang yang dibawa badai tersebut. Badai yang dinamakan Dolphin saat ini bergerak ke arah utara melewati perairan di sebelah selatan Pulau Hokkaido dengan membawa angin berkecepatan maksimum 108 km per jam, kata Badan Meteorologi Jepang. Badai itu tidak akan mendarat di Jepang berdasarkan prediksi terbaru badan itu, namun diperkirakan akan membawa hujan lebat di Tokyo dan beberapa kawasan lain di wilayah timur Jepang pada Kamis dan Jumat. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mendesak warga, terutama yang tinggal di pulau-pulau di sebelah selatan Tokyo, untuk bersiap menghadapi evakuasi dini. Ia mengatakan Tokyo mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah penyebaran virus corona dengan mempersiapkan lebih banyak pusat-pusat penampungan untuk mereka yang dievakuasi.
Inilah VOA Washington.
Para sukarelawan memasang 20 ribu miniatur bendera Amerika di halaman Monumen Washington di ibu kota Amerika pada hari Selasa, hari ketika Amerika mencatat 200 ribu kematian akibat COVID-19. Masing-masing bendera mewakili 10 korban yang meninggal sejak virus itu pertama kali tiba di Amerika awal tahun ini. Dalam acara lintas agama yang diselenggarakan di Monumen untuk menandai peristiwa muram itu, Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan kematian dalam jumlah tinggi itu dapat dicegah dan mendesak masyarakat agar menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencegah kehilangan serupa pada masa mendatang. Sekarang ini para analis kesehatan di University of Washington menyatakan korban tewas dapat mencapai 410 ribu orang pada akhir tahun ini. Inggris mengatakan telah menyerahkan ke pihak berwenang Amerika bukti yang memberatkan dua anggota kelompok teroris yang disebut The Beatles. Keputusan ini mengakhiri pertikaian hukum mengenai pengalihan informasi tersebut. Bukti mengenai kejahatan yang dilakukan Shafiq El-Sheikh dan Alexander Cote itu diserahkan ke tim jaksa Amerika Serikat setelah pengadilan tingkat tinggi di London menolak banding yang diajukan Ibu El-Sheikh atas vonis sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, dalam sebuah cuitannya di Twitter Selasa malam menyatakan bukti lebih lanjut yang mendukung proses pengadilan terhadap Cote dan El-Sheikh akhirnya diserahkan ke Amerika Serikat. Ibu El-Sheikh telah berusaha mencegah penyerahan bukti itu selama lebih dari 2 tahun. Ia berargumentasi pengalihan informasi itu akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data karena bisa berakhir dengan eksekusi terhadap putranya. Cote and El-Sheikh diduga memenggal 27 orang, termasuk 3 sandera berkewarganegaraan Amerika dan 2 sandera berkewarganegaraan Inggris sewaktu berperang membantu kelompok ISIS di Suriah.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 23 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 257.388 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.465 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.660 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 187.958. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 140 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.977. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 109.541. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan yang diklaim akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia ini, kata Jokowi, memiliki peran yang penting dan strategis di dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah Jawa Barat, serta dalam mendongkrak industri otomotif dan ekspor Indonesia. Ia berharap Pelabuhan Patimban ini nantinya akan saling mengisi dan bersinergi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Yang kita harapkan jika Pelabuhan Patimban ini terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, kemudian Airport Kertajati, dan juga kawasan di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri saling terkoneksi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan adapun nilai investasi dari pembangunan ini mencapai Rp43,2 triliun dengan kebutuhan lahan seluas 369 hektar. Sampai saat ini kemajuan pembangunan dermaga dan reklamasi sudah mencapai 81,98%. Sementara breakwater dan seawall sudah mencapai 55,62%.
Karena seluruh konstruksi hampir selesai untuk paket pertama di bulan November, nanti paket keduanya ditargetkan di kuartal keempat 2021 dan timeline akses keseluruhan akan beroperasi di tahun 2023.
Ia menjelaskan setelah beroperasi, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat meningkatkan produksi otomotif hingga 2 juta unit pada 2025. Ekspor pun ujar Erlangga akan didorong hingga menjadi 40% dari yang saat ini hanya 20%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan Pelabuhan Patimban akan menjadi pintu gerbang lahirnya kawasan metropolitan baru, yaitu kawasan Rebana yang terdiri dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Nantinya dalam Rebana tersebut akan ada 10 kota baru.
Mana dalam hitungan kami kalau lancar akan hadir 5 juta lapangan pekerjaan selama 15 tahun dan pergerakan ini akan menumbuhkan tambahan 2-4% pertumbuhan ekonomi untuk Jawa Barat yang ujungnya akan menambahi juga pertumbuhan ekonomi agregatnya kepada nasional.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bisnis kopi melambung dalam beberapa tahun terakhir selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, kafe, warung kopi jalanan hingga co-working space terus muncul dalam berbagai skala dengan kopi sebagai sajian pilihan utama. 6 bulan terakhir, bulan madu bisnis kopi itu mendadak berwarna suram karena pandemi virus corona. Rina Yurini, salah satu pendiri komunitas kopi Nusantara, menyebut bisnis ini jatuh cukup dalam karena sejumlah faktor.
Bagian besar memang mengeluhkan merosotnya omset. Itu karena pertama orang takut bepergian, khawatir tertular. Atau ada yang khawatir kok lagi linggo opiak-opiak Rupol PP. Atau ada juga yang karena saiki kafe-kafe itu kan sebagian besar yang nongkrong adalah mahasiswa dari luar kota. Sekarang masih di Jogja ini mahasiswa do Bali kabeh. Otomatis konsumennya nggak ada.
Rina jelas meminta pemerintah mengulurkan tangan bagi pelaku UMKM. Bisnis kopi hanya satu contoh dalam jenis makanan dan minuman. Dampak di satu pihak akan merembet ke pihak lain, misalnya kopi yang jika dirunut akan berpengaruh hingga ke petani. Sayangnya uluran tangan pemerintah itu belum terlihat setidaknya sampai saat ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menyebut Indonesia membutuhkan protokol khusus menghadapi krisis bagi sektor UMKM.
Kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi itu dengan perspektif bahwa 99,9% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Kemudian 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Kemudian 50-60% pertumbuhan ekonomi itu juga disumbang oleh UMKM.
Awan mengkritik dalam setiap krisis konsentrasi pemerintah ada di perbankan atau industri besar saja. Padahal pengalaman krisis ekonomi 1998 membuktikan UMKM adalah penyelamat yang sebenarnya bagi Indonesia. Pemerintah menyadari pandemi kali ini membawa dampak besar bagi sektor UMKM. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuwana Rohma Astuti menyebut sejumlah skema bantuan dana telah ditetapkan.
Program penguatan ekonomi nasional untuk UMKM ini yang masa COVID ini banyak sekali. Salah satunya yang Kemenparekraf baru keluarin tapi sudah tutup kurasinya ya. Bantuan insentif pemerintah, hibah loh ya, bukan pinjaman, sebesar 100 juta maksimal.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 telah berkecamuk di berbagai penjuru dunia selama lebih dari setengah tahun ini. Semua sektor usaha termasuk pariwisata merasakan imbas berbagai restriksi terkait pandemi tersebut. Fadlan Amini, seorang pelaku usaha wisata di Banda Aceh, merasakan pukulan itu. Usai kedatangan wisatawan internasional yang justru sedang memuncak awal tahun ini, berbagai pembatasan langsung menyurutkan pariwisata di provinsi tersebut sejak Maret hingga sekarang. Belakangan ketika pemerintah pusat memberlakukan agenda new normal, jelas Fadlan.
Maka muncullah satu tendensi dari masyarakat lokal untuk memberanikan diri mengunjungi destinasi-destinasi lokal seperti beberapa titik persawahan yang di kawasan Bireun, mengunjungi pantai dan sungai-sungai yang boleh dikatakan sebagai destinasi baru karena selama ini tidak begitu populer.
Namun Fadlan juga melihat pariwisata di Aceh yang kini kembali meredup seiring bertambah banyaknya korban dan kasus COVID-19. Bersama Lembaga Majelis Pariwisata Aceh yang ia dirikan bersama teman-temannya, mereka mendapat kepercayaan dari Kementerian Pariwisata untuk bekerja sama dengan Fakultas Vokasi di Universitas Muhammadiyah Aceh, diantaranya mengadakan workshop bagi para calon pemandu wisata. Seorang pemandu wisata freelance di Yogyakarta, Cahyo Triyono, mengamati para wisatawan sekarang mulai memperhatikan kesehatan dalam berwisata, sehingga mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan terkait COVID-19. Misalnya, mereka beralih ke wisata yang memiliki manfaat untuk menangkal COVID, yakni berwisata sambil berolahraga. Cahyo Triyono menyebut salah satu contohnya adalah paket wisata bersepeda yang sangat banyak diminati sekarang ini. Wisatawan antara lain diajak keluar masuk kampung sambil menyaksikan kearifan lokal atau menikmati hidangan sederhana di tengah perjalanan mereka, jelas Cahyo. Beberapa tawaran maupun permintaan wisatawannya antara lain,
kalau mereka memang suka dengan downhill misalnya, dengan sepeda gunung, ya kita bisa drop mereka di kaki Gunung Merapi, ada beberapa trek di Jogja ya. Kemudian kalau untuk enduro, naik turun bukit di kawasan Pegunungan Seribu itu juga banyak diminati oleh wisatawan.
Ketiadaan kegiatan selama hampir 3 bulan awal merebaknya pandemi memicu kreativitas Wiwit Bejo Kurniawan, seorang tour leader yang juga memiliki bisnis transportasi bus wisata. Ia mengamati orang mulai jenuh di rumah, namun warung-warung kopi di Indonesia dimanapun tetap didatangi para penggemar kopi tua maupun muda. Ia pun menggagas program Coffee on the Bus. Masyarakat Yogyakarta banyak yang kemudian tertarik untuk liburan dan ngopi.
Awalnya cuma keliling kota Jogja aja sehari 4 kali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang gitu-gitu aja bosen. Akhirnya ya kita coba cari spot-spot foto lah. Akhirnya kita ada ke Bandara Jaya, Bandara Baru. Kita spot foto di sana bagus. Terus kita juga ada Sunset Pelausan, ada Bukit Bintang, dan kita juga ada Suarga Bumi atau Borobudur area Borobudur Village.
Di dalam bus, pengunjung disuguhi pilihan berbagai kopi dari seluruh Indonesia sambil memberi edukasi tentang kopi dari dalam maupun luar negeri. Yang jelas, perjalanan wisata ini tetap mengindahkan protokol kesehatan. Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para dokter dan ahli kesehatan masyarakat memberitahu orang-orang di belahan bumi utara agar bersiap menghadapi yang terburuk dalam beberapa bulan mendatang ketika virus corona dan virus flu merebak pada saat yang sama. Ini menjadi hantaman sekaligus yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Wartawan VOA Carol Person melaporkan, disampaikan tim VOA. Para dokter mengatakan melakukan vaksinasi flu tahun ini lebih penting daripada sebelumnya. CDC merekomendasikan siapapun yang berusia 6 bulan atau lebih agar divaksinasi. Susan Rem adalah spesialis penyakit menular di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kita mengantisipasi akan ada sebagian warga yang menderita COVID-19 dan influenza sekaligus, yang jelas sangat mengkhawatirkan dan meningkatkan risiko kematian karena salah satu atau kedua penyakit itu. Tentu kita ingin melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah influenza dan COVID.
Keduanya adalah virus terkait pernapasan dan keduanya berpotensi mematikan ketika musim flu tiba. Lavanya Vasudevan adalah profesor kesehatan komunitas dan keluarga di Duke University.
We are going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini bagaikan tangan kita terikat di belakang, dan kita juga berada pada situasi di mana kepercayaan akan vaksin terus terkikis.
CDC melaporkan penurunan tajam pada imunisasi rutin anak-anak. Para dokter mengatakan ada penurunan signifikan dalam kunjungan ke dokter karena pandemi, tetapi mereka juga mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti, seperti disampaikan Dr. Susan Rem di Cleveland Clinic.
All of the healthcare facilities are taking extra precautions.
Semua fasilitas kesehatan mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membuat lingkungan aman bagi orang yang datang.
Profesor Pasudevan mengatakan bahwa ketika tidak ada pandemi sekalipun, orang mencari alasan untuk tidak mendapat vaksinasi flu.
The flu vaccine is not always the most effective vaccine, so people use that as an excuse.
Vaksin flu tidak selalu efektif, jadi orang menggunakannya sebagai alasan untuk tidak memperoleh vaksin.
Profesor Thomas Denny adalah pimpinan Duke Human Vaccine Institute.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita berada di kisaran yang sangat rendah, 20%, dan tertinggi 60-65%.
Para ahli mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi parahnya infeksi. Vasudevan mengatakan para profesional kesehatan masyarakat perlu bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat untuk menyebarluaskan informasi bahwa vaksin flu bisa menyelamatkan nyawa, mudah diakses dan tersedia secara gratis. Madioni, Leona Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pihak berwenang di ibu kota Zimbabwe mengatakan mereka menghadapi masalah kekurangan air yang parah dan kecemasan terhadap kesehatan publik karena tingkat air di bendungan yang memasok ibu kota Harare turun secara drastis selama pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Untuk mengatasi masalah kekurangan air yang parah di ibu kota Harare, badan-badan amal telah membantu dengan mengirimkan air gratis di beberapa kawasan miskin. Namun pihak berwenang mengatakan social distancing atau PSBB merupakan tantangan bagi sumber air publik. Kemarau yang berulang-ulang dan kegagalan mengimpor bahan kimia untuk mengolah air telah menyebabkan sebagian kawasan di ibu kota Harare tidak mendapatkan air ledeng. Warga harus bergantung pada sumber air terbuka atau dari sumber yang dipompa secara manual. Chester Musha, pengurus Relief Kitchen atau dapur bantuan yang memberi makanan gratis kepada ribuan orang di Zimbabwe, mengatakan,
"We really need serious assistance because you see people are disregarding the coronavirus."
Kami sangat membutuhkan bantuan. Anda lihat, orang-orang mengabaikan peraturan pencegahan virus corona yang ditujukan agar kita semua selamat. Secara hukum, saya tahu bahwa kita berhak memiliki kesehatan dan lingkungan yang aman. Namun, ini tidak memberikan kita hal tersebut.
Di beberapa kawasan, permukaan air bawah tanah telah turun dan lubang bor sulit menyediakan air bersih yang berharga. Sejumlah organisasi seperti Clean City telah membantu menyediakan 4 ember air gratis kepada setiap keluarga. Warga sangat menghargai bantuan tersebut. Salah satunya adalah Florence Firi. Ia mengatakan,
But my appeal to Clean City.
Saya meminta kepada Clean City bahwa mereka harus meningkatkan jumlah truk tangki yang membawa air ke sini, karena seringkali orang pulang ke rumah tanpa air. Akibatnya mereka mencari air di tempat terbuka seperti sumur.
Clean City, perusahaan yang menyediakan pengelolaan sampah di perkotaan, tidak akan berkomentar tentang masalah tersebut. Michael Shidemi, juru bicara untuk kota Harare, mengatakan, ibu kota Zimbabwe itu gagal untuk mendapat mata uang asing sebesar $3 juta yang dibutuhkan untuk mengimpor bahan kimia penjernih air senilai $3 juta setiap bulannya. Michael mengatakan,
so we end up buying very little and also treating restricted amounts of water so that we can last.
Jadi kami akhirnya membeli dan mengolah air dalam jumlah terbatas sehingga kami dapat bertahan dengan jumlah yang kami miliki.
Dengan hujan yang diperkirakan baru turun pada bulan Oktober, masalah kekurangan air di Zimbabwe tampaknya akan memburuk. Lea Johannes melaporkan dari VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
One Vanderbilt adalah gedung pencakar langit terbaru yang menjulang setinggi 427 meter di kota New York.
May the building last 1,000 years.
Bangunan itu diresmikan pertengahan September ini dengan acara pengguntingan pita yang mengindahkan protokol kesehatan terkait wabah virus corona. COVID-19 sendiri telah menyebabkan kebanyakan gedung-gedung kantor dan jalan-jalan di Manhattan tampak kosong dan lengang. Bangunan baru bernilai $3.3 miliar yang berdekatan dengan Grand Central Terminal ini mewakili langkah penting dalam upaya kota New York untuk memastikan bahwa kawasan Midtown Manhattan, di mana gedung-gedung di sana rata-rata berusia 85 tahun, tetap menjadi distrik perkantoran premium. Pemilik saham mayoritas One Vanderbilt, SL Green Realty Corporation, menyisikan $220 juta dana untuk tangga baru dan memperbaiki koneksi ke stasiun kereta bawah tanah di Grand Central dalam satu model kemitraan swasta yang rencananya akan ditiru pemerintah kota New York untuk diterapkan di kawasan tersebut. CEO SL Green Mark Holliday dalam upacara pengguntingan pita mengatakan,
the completion of this spectacular project heralds.
Penuntasan proyek spektakuler ini menandai era baru desain pencakar langit yang aspiratif.
Tetapi gedung perkantoran tertinggi kedua di Manhattan itu setelah One World Trade Center dibuka pada waktu harga sewa turun karena banyak karyawan kini bekerja dari rumah. Perpanjangan subsewa dan sewa jangka pendek kini mencakup lebih dari 70% karena perusahaan-perusahaan berusaha mengatasi dampak penurunan ekonomi karena pandemi. Wabah COVID-19 telah mendorong tingkat pengangguran di kota New York hingga mencapai 20%, yang tertinggi di antara kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Rata-rata jangka sewa di SL Green, pemilik perkantoran terbanyak di New York, pada kuartal kedua ini turun menjadi 4,3 tahun dari 10,1 tahun pada periode sebelumnya. Meskipun 67% ruang One Vanderbilt disewa dengan jangka panjang dengan tarif lebih dari $1,000 per meter persegi, kekhawatiran akan COVID-19 telah membuat kantor-kantor di Manhattan, pasar kantor terbesar di Amerika, sebagian besar kosong. Kemungkinan besar ini akan terus berlangsung sampai beredarnya vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin. Para penyewa One Vanderbilt sendiri baru akan mulai pindah ke gedung tersebut akhir tahun ini. Tantangannya setidaknya dalam jangka dekat adalah membuat orang kembali bekerja di kantor dan yakin bahwa konfigurasi ruang berikut elevatornya memungkinkan adanya jarak aman yang cukup luas di antara para karyawan. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, bagaikan sebuah kejutan bagi komikus asal Bandung, Aryo Anindito, ketika ia terpilih untuk mengerjakan proyek komik terbaru Marvel, Star Wars The High Republic. Komik ini berlatar belakang ratusan tahun sebelum film Star Wars Episode 1, sebelum ada keluarga Skywalker.
Sampai sekarang rasanya kayak masih mimpi aja.
Aryo sudah bekerja untuk Marvel sejak tahun 2014. Bekerja sama untuk pertama kalinya dengan penulis asal Inggris Kevin Scott yang pernah menulis cerita komik Doctor Who, Vikings, dan Power Rangers, kali ini Aryo berperan penting sebagai co-creator alias salah satu pencipta sekaligus penciler atau penggambar. Sebagai penciler, Aryo bertugas untuk menuangkan isi naskah ke dalam gambar-gambar di panel komik.
Jadi istilahnya kalau di film itu aku jadi director dan kameramen. Jadi aku yang menentukan ekspresi karakternya, positioning karakternya, terus aku menentukan sudut pandangnya diambil dari mana gitu.
Ini memang bukan pertama kalinya Aryo terlibat dalam penggarapan komik Star Wars produksi Marvel. Komikus yang adalah penggemar Star Wars ini juga pernah menggarap komik bertajuk Star Wars Annual pada tahun 2015. Namun kali ini ia diberi tanggung jawab yang besar dalam mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.
Ada beberapa karakter yang belum punya bentuk, jadi baru ada deskripsinya. Dan di sini aku terlibat langsung mendesain bentuk-bentuk karakternya.
Mendesain karakter baru untuk cerita legendaris seperti Star Wars adalah tantangan terbesar yang pernah Aryo hadapi. Ia berusaha membangkitkan imajinasinya untuk menggambar karakter-karakter dan planet-planet baru sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Kevin Scott. Hasil gambarnya pun lalu masih harus melalui proses revisi dan persetujuan langsung dari sang penulis naskah, juga rumah produksi Star Wars Lucasfilm. Setelah melihat gambarnya, Aryo mengatakan Kevin Scott sangat puas, bahkan memuji hasil karyanya.
Buat penggambar itu udah kayak statement yang paling diimpikan ketika si penulis bilang, ini loh yang gue bayangin emang kayak yang lu gambar. Dan Kevin bilang, even better daripada yang gue bayangin gitu. Itu buat saya, it means a lot, even more than money gitu. Karena it's a true appreciation dari orang yang meng-create itu.
Untuk proyek komik kali ini, Aryo tidak ingin mengecewakan para pecinta Star Wars seperti dirinya dan bertekad untuk meyakinkan mereka melalui gambarnya bahwa komik ini tetap akan mengajak mereka berpetualang ke sebuah era baru yang epik. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ada prediksi pandemi akan mengakibatkan ledakan jumlah digital nomad atau orang yang dipekerjakan sebuah perusahaan di sebuah negara, namun memilih tinggal dan bekerja di negara lain. Estonia, sebuah negara Eropa, bahkan sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan visa khusus untuk digital nomad. Tim VOA melaporkan. Wabah virus corona telah memaksa jutaan orang di seluruh dunia bekerja dari rumah. Bagi yang tidak membutuhkan banyak peralatan, selain hanya komputer dan koneksi internet yang bagus, kini mungkin bertanya, perlukah kembali ke kantor? Bisakah bekerja dari tempat lain atau bahkan dari negara lain? Bekerja jarak jauh sebetulnya sudah lama diadopsi digital nomad. Seperti Edilson Osorio Jr., CEO sebuah perusahaan layanan uang digital di Brazil yang disebut Original My, namun tinggal dan bekerja di Tallinn, Estonia.
I'm a remote CEO of my company, and right now I'm managing everything far from home.
Saya CEO jarak jauh perusahaan saya. Saat ini saya menangani segala sesuatunya jauh dari rumah, dari tim saya. Karena wabah COVID-19, seluruh tim saya saat ini juga bekerja dari jarak jauh. Sungguh pengalaman yang sangat menarik. Ini membuktikan siapa saja yang berkecimpung di bisnis digital bisa mengerjakan segala sesuatunya dari mana saja.
Osorio telah berada di Tallinn selama 18 bulan. Tidak seperti kebanyakan digital nomad yang umumnya datang ke sebuah negara dengan berbekal visa turis, namun kemudian bekerja secara ilegal. Osorio tidak melanggar undang-undang imigrasi. Ini berkat visa khusus yang diberikan kepadanya yang berlaku selama setahun namun bisa diperpanjang. Caroli Hendricks adalah pendiri Jobatical, perusahaan yang membantu digital nomad bermigrasi ke berbagai penjuru dunia. Ia yang menggagaskan munculnya visa baru itu dan melobi para legislator di Estonia 4 tahun lalu.
We see more and more people who work as digital nomads. So basically,
kami melihat semakin banyak orang yang bekerja sebagai digital nomad. Kebijakan imigrasi tidak mengakui keberadaan mereka. Untuk bekerja di sebuah negara, seseorang harus dipekerjakan oleh perusahaan setempat atau datang sebagai turis. Digital nomad umumnya datang dengan visa turis dan mereka seharusnya tidak boleh bekerja. Namun kenyataannya mereka akan bekerja. Visa baru kini memungkinkan mereka bekerja di Estonia.
Estonia terkenal luar biasa maju dengan layanan digital publiknya. Identitas penduduknya diwajibkan tercatat secara digital. Hampir segala sesuatunya bisa dilakukan secara digital, termasuk memberikan suara dalam pemilu atau mendapatkan resep dokter. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
para dokter dan ahli kesehatan masyarakat memberitahu orang-orang di belahan bumi utara agar bersiap menghadapi yang terburuk dalam beberapa bulan mendatang ketika virus corona dan virus flu merebak pada saat yang sama.
One Vanderbilt adalah gedung pencakar langit terbaru yang menjulang setinggi 427 meter di kota New York.
May the building last 1,000 years.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 23 September bersama Lea Johannes. Sejawat, teman, dan pengagum akan mulai memberikan penghormatan terakhir mereka kepada mendiang Hakim Agung Amerika, Ruth Bader Ginsburg, pada hari Rabu. Peti jenazah Ginsburg hari Rabu pagi dibawa ke Gedung Mahkamah Agung untuk suatu upacara pribadi di ruang Great Hall yang dihadiri kerabat dan para hakim sejawatnya. Peti kemudian dipindahkan ke tangga depan gedung dan disemayamkan di sana untuk dilihat publik hingga Kamis. Peti itu bertumpu pada platform kayu yang dulu juga dibangun untuk menopang peti jenazah Presiden Abraham Lincoln setelah ia dibunuh pada tahun 1865. Penghormatan selanjutnya akan berlangsung hari Jumat sewaktu peti jenazah Ginsburg dibawa menyeberang jalan ke Gedung Kongres Amerika, di mana ia akan disemayamkan di Statuary Hall. Ia adalah perempuan pertama yang mendapat kehormatan semacam itu. Publik akan dapat melihat peti tersebut setelah berakhirnya upacara resmi bagi para tamu undangan. Sebuah badai tropis di Samudra Pasifik secara perlahan bergerak mendekati kawasan metropolitan Tokyo Rabu. Pihak berwenang setempat mendesak warga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi hujan lebat dan angin kencang yang dibawa badai tersebut. Badai yang dinamakan Dolphin saat ini bergerak ke arah utara melewati perairan di sebelah selatan Pulau Hokkaido dengan membawa angin berkecepatan maksimum 108 km per jam, kata Badan Meteorologi Jepang. Badai itu tidak akan mendarat di Jepang berdasarkan prediksi terbaru badan itu, namun diperkirakan akan membawa hujan lebat di Tokyo dan beberapa kawasan lain di wilayah timur Jepang pada Kamis dan Jumat. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mendesak warga, terutama yang tinggal di pulau-pulau di sebelah selatan Tokyo, untuk bersiap menghadapi evakuasi dini. Ia mengatakan Tokyo mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah penyebaran virus corona dengan mempersiapkan lebih banyak pusat-pusat penampungan untuk mereka yang dievakuasi.
Inilah VOA Washington.
Para sukarelawan memasang 20.000 miniatur bendera Amerika di halaman Monumen Washington di ibu kota Amerika pada hari Selasa, hari ketika Amerika mencatat 200.000 kematian akibat COVID-19. Masing-masing bendera mewakili 10 korban yang meninggal sejak virus itu pertama kali tiba di Amerika awal tahun ini. Dalam acara lintas agama yang diselenggarakan di Monumen untuk menandai peristiwa muram itu, Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan kematian dalam jumlah tinggi itu dapat dicegah dan mendesak masyarakat agar menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencegah kehilangan serupa pada masa mendatang. Sekarang ini para analis kesehatan di University of Washington menyatakan korban tewas dapat mencapai 410.000 orang pada akhir tahun ini. Inggris mengatakan telah menyerahkan ke pihak berwenang Amerika bukti yang memberatkan dua anggota kelompok teroris yang disebut The Beatles. Keputusan ini mengakhiri pertikaian hukum mengenai pengalihan informasi tersebut. Bukti mengenai kejahatan yang dilakukan Shafee El-Sheikh dan Alexander Cote itu diserahkan ke tim jaksa Amerika Serikat setelah pengadilan tingkat tinggi di London menolak banding yang diajukan Ibu El-Sheikh atas vonis sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, dalam sebuah cuitannya di Twitter Selasa malam menyatakan bukti lebih lanjut yang mendukung proses pengadilan terhadap Cote dan El-Sheikh akhirnya diserahkan ke Amerika Serikat. Ibu El-Sheikh telah berusaha mencegah penyerahan bukti itu selama lebih dari 2 tahun. Ia berargumentasi pengalihan informasi itu akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data karena bisa berakhir dengan eksekusi terhadap putranya. Khotei and El-Sheikh diduga memenggal 27 orang, termasuk 3 sandera berkewarganegaraan Amerika dan 2 sandera berkewarganegaraan Inggris sewaktu berperang membantu kelompok ISIS di Suriah. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 23 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 257.388 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.465 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 3.660 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 187.958. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 140 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.977. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 109.541. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan yang diklaim akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia ini, kata Jokowi, memiliki peran yang penting dan strategis di dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah Jawa Barat, serta dalam mendongkrak industri otomotif dan ekspor Indonesia. Ia berharap Pelabuhan Patimban ini nantinya akan saling mengisi dan bersinergi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk.
Yang kita harapkan jika Pelabuhan Patimban ini terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, kemudian Airport Kertajati, dan juga kawasan di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri saling terkoneksi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan adapun nilai investasi dari pembangunan ini mencapai Rp43,2 triliun dengan kebutuhan lahan seluas 369 hektar. Sampai saat ini kemajuan pembangunan dermaga dan reklamasi sudah mencapai 81,98%. Sementara breakwater dan seawall sudah mencapai 55,62%.
Karena seluruh konstruksi hampir selesai untuk paket pertama di bulan November, nanti paket keduanya ditargetkan di kuartal keempat 2021 dan timeline akses keseluruhan akan beroperasi di tahun 2023.
Ia menjelaskan setelah beroperasi, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat meningkatkan produksi otomotif hingga 2 juta unit pada 2025. Ekspor pun ujar Erlangga akan didorong hingga menjadi 40% dari yang saat ini hanya 20%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan Pelabuhan Patimban akan menjadi pintu gerbang lahirnya kawasan metropolitan baru, yaitu kawasan Rebana yang terdiri dari Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Nantinya dalam Rebana tersebut akan ada 10 kota baru.
Mana dalam hitungan kami kalau lancar akan hadir 5 juta lapangan pekerjaan selama 15 tahun dan pergerakan ini akan menumbuhkan tambahan 2-4% pertumbuhan ekonomi untuk Jawa Barat yang ujungnya akan menambahi juga pertumbuhan ekonomi agregatnya kepada nasional.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Bisnis kopi melambung dalam beberapa tahun terakhir selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Di Yogyakarta misalnya, kafe, warung kopi jalanan hingga co-working space terus muncul dalam berbagai skala dengan kopi sebagai sajian pilihan utama. 6 bulan terakhir, bulan madu bisnis kopi itu mendadak berwarna suram karena pandemi virus corona. Rina Yurini, salah satu pendiri komunitas Kopi Nusantara, menyebut bisnis ini jatuh cukup dalam karena sejumlah faktor.
Bagian besar memang mengeluhkan merosotnya omset. Itu karena pertama orang takut bepergian, khawatir tertular. Atau ada yang khawatir kok lagi linggo opiak-opiak Rupol PP. Atau ada juga yang karena saiki kafe-kafe itu kan sebagian besar yang nongkrong adalah mahasiswa dari luar kota. Sekarang masih di Jogja ini mahasiswa do Bali kafe. Otomatis konsumennya nggak ada.
Rina jelas meminta pemerintah mengulurkan tangan bagi pelaku UMKM. Bisnis kopi hanya satu contoh dalam jenis makanan dan minuman. Dampak di satu pihak akan merembet ke pihak lain, misalnya kopi yang jika dirunut akan berpengaruh hingga ke petani. Sayangnya uluran tangan pemerintah itu belum terlihat setidaknya sampai saat ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menyebut Indonesia membutuhkan protokol khusus menghadapi krisis bagi sektor UMKM.
Kita nggak punya protokol bagaimana menyelamatkan ekonomi itu dengan perspektif bahwa 99,9% ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Kemudian 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Kemudian 50-60% pertumbuhan ekonomi itu juga disumbang oleh UMKM.
Awan mengkritik dalam setiap krisis konsentrasi pemerintah ada di perbankan atau industri besar saja. Padahal pengalaman krisis ekonomi 1998 membuktikan UMKM adalah penyelamat yang sebenarnya bagi Indonesia. Pemerintah menyadari pandemi kali ini membawa dampak besar bagi sektor UMKM. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuwana Rohma Astuti, menyebut sejumlah skema bantuan dana telah ditetapkan.
Program penguatan ekonomi nasional untuk UMKM ini yang masa COVID ini banyak sekali. Salah satunya yang Kemenparekraf baru keluarin tapi sudah tutup kurasinya ya. Bantuan insentif pemerintah, hibah loh ya, bukan pinjaman, sebesar 100 juta maksimal.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 telah berkecamuk di berbagai penjuru dunia selama lebih dari setengah tahun ini. Semua sektor usaha termasuk pariwisata merasakan imbas berbagai restriksi terkait pandemi tersebut. Fadlan Amini, seorang pelaku usaha wisata di Banda Aceh, merasakan pukulan itu. Usai kedatangan wisatawan internasional yang justru sedang memuncak awal tahun ini, berbagai pembatasan langsung menyurutkan pariwisata di provinsi tersebut sejak Maret hingga sekarang. Belakangan ketika pemerintah pusat memberlakukan agenda new normal, jelas Fadlan.
Maka muncullah satu tendensi dari masyarakat lokal untuk memberanikan diri mengunjungi destinasi-destinasi lokal seperti beberapa titik persawahan yang di kawasan Bireun, mengunjungi pantai dan sungai-sungai yang boleh dikatakan sebagai destinasi baru karena selama ini tidak begitu populer.
Namun Fadlan juga melihat pariwisata di Aceh yang kini kembali meredup seiring bertambah banyaknya korban dan kasus COVID-19. Bersama Lembaga Majelis Pariwisata Aceh yang ia dirikan bersama teman-temannya, mereka mendapat kepercayaan dari Kementerian Pariwisata untuk bekerja sama dengan Fakultas Vokasi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Di antaranya mengadakan workshop bagi para calon pemandu wisata. Seorang pemandu wisata freelance di Yogyakarta, Cahyo Triyono, mengamati para wisatawan sekarang mulai memperhatikan kesehatan dalam berwisata, sehingga mereka kemudian mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan terkait COVID-19. Misalnya, mereka beralih ke wisata yang memiliki manfaat untuk menangkal COVID, yakni berwisata sambil berolahraga. Cahyo Triyono menyebut salah satu contohnya adalah paket wisata bersepeda yang sangat banyak diminati sekarang ini. Wisatawan antara lain diajak keluar masuk kampung sambil menyaksikan kearifan lokal atau menikmati hidangan sederhana di tengah perjalanan mereka, jelas Cahyo. Beberapa tawaran maupun permintaan wisatawannya antara lain,
kalau mereka memang suka dengan downhill misalnya, dengan sepeda gunung, ya kita bisa drop mereka di kaki Gunung Merapi, ada beberapa trek di Jogja ya. Kemudian kalau untuk enduro, naik turun bukit di kawasan Pegunungan Seribu itu juga banyak diminati oleh wisatawan.
Ketiadaan kegiatan selama hampir 3 bulan awal merebaknya pandemi memicu kreativitas Wiwit Bejo Kurniawan, seorang tour leader yang juga memiliki bisnis transportasi bus wisata. Ia mengamati orang mulai jenuh di rumah. Namun, warung-warung kopi di Indonesia dimanapun tetap didatangi para penggemar kopi tua maupun muda. Ia pun menggagas program Coffee on the Bus. Masyarakat Yogyakarta banyak yang kemudian tertarik untuk liburan dan ngopi.
Awalnya cuma keliling kota Jogja aja, sehari 4 kali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang gitu-gitu aja bosen. Akhirnya ya kita coba cari spot-spot foto lah. Akhirnya kita ada ke Bandara Jaya, Bandara Baru, kita spot foto di sana bagus. Terus kita juga ada Sunset Pelawasan, ada Bukit Bintang, dan kita juga ada Suarga Bumi atau Borobudur area Borobudur Village.
Di dalam bus, pengunjung disuguhi pilihan berbagai kopi dari seluruh Indonesia sambil memberi edukasi tentang kopi dari dalam maupun luar negeri. Yang jelas, perjalanan wisata ini tetap mengindahkan protokol kesehatan. Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para dokter dan ahli kesehatan masyarakat memberitahu orang-orang di belahan bumi utara agar bersiap menghadapi yang terburuk dalam beberapa bulan mendatang ketika virus corona dan virus flu merebak pada saat yang sama. Ini menjadi hantaman sekaligus yang bisa menyebabkan lebih banyak kematian dan berpotensi membuat sistem layanan kesehatan kewalahan. Wartawan VOA Carol Person melaporkan, disampaikan tim VOA. Para dokter mengatakan melakukan vaksinasi flu tahun ini lebih penting daripada sebelumnya. CDC merekomendasikan siapapun yang berusia 6 bulan atau lebih agar divaksinasi. Susan Rem adalah spesialis penyakit menular di Cleveland Clinic.
We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time.
Kita mengantisipasi akan ada sebagian warga yang menderita COVID-19 dan influenza sekaligus, yang jelas sangat mengkhawatirkan dan meningkatkan risiko kematian karena salah satu atau kedua penyakit itu. Tentu kita ingin melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah influenza dan COVID.
Keduanya adalah virus terkait pernapasan dan keduanya berpotensi mematikan ketika musim flu tiba. Lavanya Vasudevan adalah profesor kesehatan komunitas dan keluarga di Duke University.
We are going into this flu season with both hands tied behind our back.
Kita memasuki musim ini bagaikan tangan kita terikat di belakang, dan kita juga berada pada situasi di mana kepercayaan akan vaksin terus terkikis.
CDC melaporkan penurunan tajam pada imunisasi rutin anak-anak. Para dokter mengatakan ada penurunan signifikan dalam kunjungan ke dokter karena pandemi, tetapi mereka juga mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti, seperti disampaikan Dr. Susan Rem di Cleveland Clinic.
All of the healthcare facilities are taking extra precautions.
Semua fasilitas kesehatan mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membuat lingkungan aman bagi orang yang datang.
Profesor Pasudevan mengatakan bahwa ketika tidak ada pandemi sekalipun, orang mencari alasan untuk tidak mendapat vaksinasi flu.
The flu vaccine is not always the most effective vaccine, so people use that as an excuse.
Vaksin flu tidak selalu efektif, jadi orang menggunakannya sebagai alasan untuk tidak memperoleh vaksin.
Profesor Thomas Denny adalah pimpinan Duke Human Vaccine Institute.
In recent years, we've been anywhere from probably a low number of 20% hit.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita berada di kisaran yang sangat rendah, 20%, dan tertinggi 60-65%.
Para ahli mengatakan vaksin yang tidak sempurna sekalipun bisa mengurangi parahnya infeksi. Vasudevan mengatakan para profesional kesehatan masyarakat perlu bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat untuk menyebarluaskan informasi bahwa vaksin flu bisa menyelamatkan nyawa, mudah diakses dan tersedia secara gratis. Madioni, Leona Triono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pihak berwenang di ibu kota Zimbabwe mengatakan mereka menghadapi masalah kekurangan air yang parah dan kecemasan terhadap kesehatan publik karena tingkat air di bendungan yang memasok ibu kota Harare turun secara drastis selama pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Untuk mengatasi masalah kekurangan air yang parah di ibu kota Harare, badan-badan amal telah membantu dengan mengirimkan air gratis di beberapa kawasan miskin. Namun pihak berwenang mengatakan social distancing atau PSBB merupakan tantangan bagi sumber air publik. Kemarau yang berulang-ulang dan kegagalan mengimpor bahan kimia untuk mengolah air telah menyebabkan sebagian kawasan di ibu kota Harare tidak mendapatkan air ledeng. Warga harus bergantung pada sumber air terbuka atau dari sumber yang dipompa secara manual. Chester Musha, pengurus Relief Kitchen atau dapur bantuan yang memberi makanan gratis kepada ribuan orang di Zimbabwe, mengatakan,
"We really need serious assistance because you see people are disregarding the coronavirus."
Kami sangat membutuhkan bantuan. Anda lihat, orang-orang mengabaikan peraturan pencegahan virus corona yang ditujukan agar kita semua selamat. Secara hukum, saya tahu bahwa kita berhak memiliki kesehatan dan lingkungan yang aman. Namun, ini tidak memberikan kita hal tersebut.
Di beberapa kawasan, permukaan air bawah tanah telah turun dan lubang bor sulit menyediakan air bersih yang berharga. Sejumlah organisasi seperti Clean City telah membantu menyediakan 4 ember air gratis kepada setiap keluarga. Warga sangat menghargai bantuan tersebut. Salah satunya adalah Florence Firi. Ia mengatakan,
"Saya meminta kepada Clean City bahwa mereka harus meningkatkan jumlah truk tangki yang membawa air ke sini. Karena seringkali orang pulang ke rumah tanpa air. Akibatnya mereka mencari air di tempat terbuka seperti sumur."
Michael Shidemi, juru bicara untuk kota Harare, mengatakan, ibu kota Zimbabwe itu gagal untuk mendapat mata uang asing sebesar 3 juta dolar yang dibutuhkan untuk mengimpor bahan kimia penjernih air senilai 3 juta dolar setiap bulannya. Michael mengatakan,
"So we end up buying very little and also treating restricted amounts of water so that we can last."
Jadi kami akhirnya membeli dan mengolah air dalam jumlah terbatas sehingga kami dapat bertahan dengan jumlah yang kami miliki.
Dengan hujan yang diperkirakan baru turun pada bulan Oktober, masalah kekurangan air di Zimbabwe tampaknya akan memburuk. Lea Johannes melaporkan dari VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
One Vanderbilt adalah gedung pencakar langit terbaru yang menjulang setinggi 427 meter di kota New York.
May the building last 1,000 years.
Bangunan itu diresmikan pertengahan September ini dengan acara pengguntingan pita yang mengindahkan protokol kesehatan terkait wabah virus corona. COVID-19 sendiri telah menyebabkan kebanyakan gedung-gedung kantor dan jalan-jalan di Manhattan tampak kosong dan lengang. Bangunan baru bernilai 3,3 miliar dolar yang berdekatan dengan Grand Central Terminal ini mewakili langkah penting dalam upaya kota New York untuk memastikan bahwa kawasan Midtown Manhattan, di mana gedung-gedung di sana rata-rata berusia 85 tahun, tetap menjadi distrik perkantoran premium. Pemilik saham mayoritas One Vanderbilt, SL Green Realty Corporation, menyisihkan 220 juta dolar dana untuk tangga baru dan memperbaiki koneksi ke stasiun kereta bawah tanah di Grand Central dalam satu model kemitraan swasta yang rencananya akan ditiru pemerintah kota New York untuk diterapkan di kawasan tersebut. CEO SL Green Mark Holliday dalam upacara pengguntingan pita mengatakan,
"The completion of this spectacular project heralds..."
Penuntasan proyek spektakuler ini menandai era baru desain pencakar langit yang aspiratif.
Tapi gedung perkantoran tertinggi kedua di Manhattan itu setelah One World Trade Center dibuka pada waktu harga sewa turun karena banyak karyawan kini bekerja dari rumah. Perpanjangan subsewa dan sewa jangka pendek kini mencakup lebih dari 70% karena perusahaan-perusahaan berusaha mengatasi dampak penurunan ekonomi karena pandemi. Wabah COVID-19 telah mendorong tingkat pengangguran di kota New York hingga mencapai 20%, yang tertinggi di antara kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat. Rata-rata jangka sewa di SL Green, pemilik perkantoran terbanyak di New York, pada kuartal kedua ini turun menjadi 4,3 tahun dari 10,1 tahun pada periode sebelumnya. Meskipun 67% ruang One Vanderbilt disewa dengan jangka panjang dengan tarif lebih dari $1,000 per meter persegi, kekhawatiran akan COVID-19 telah membuat kantor-kantor di Manhattan, pasar kantor terbesar di Amerika, sebagian besar kosong. Kemungkinan besar ini akan terus berlangsung sampai beredarnya vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin. Para penyewa One Vanderbilt sendiri baru akan mulai pindah ke gedung tersebut akhir tahun ini. Demikian Amerika Kini, Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, bagaikan sebuah kejutan bagi komikus asal Bandung, Aryo Anindito, ketika ia terpilih untuk mengerjakan proyek komik terbaru Marvel, Star Wars The High Republic. Komik ini berlatar belakang ratusan tahun sebelum film Star Wars Episode 1, sebelum ada keluarga Skywalker.
Sampai sekarang rasanya kayak masih mimpi aja.
Aryo sudah bekerja untuk Marvel sejak tahun 2014. Bekerja sama untuk pertama kalinya dengan penulis asal Inggris Kevin Scott yang pernah menulis cerita komik Doctor Who, Vikings, dan Power Rangers. Kali ini Aryo berperan penting sebagai co-creator alias salah satu pencipta sekaligus penciler atau penggambar. Sebagai penciler, Aryo bertugas untuk menuangkan isi naskah ke dalam gambar-gambar di panel komik.
Jadi istilahnya kalau di film itu aku jadi director dan kameramen. Jadi aku yang menentukan ekspresi karakternya, positioning karakternya, terus aku menentukan sudut pandangnya diambil dari mana gitu.
Ini memang bukan pertama kalinya Aryo terlibat dalam penggarapan komik Star Wars produksi Marvel. Komikus yang adalah penggemar Star Wars ini juga pernah menggarap komik bertajuk Star Wars Annual pada tahun 2015. Namun kali ini ia diberi tanggung jawab yang besar dalam mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.
Ada beberapa karakter yang belum punya bentuk, jadi baru ada deskripsinya. Dan di sini aku terlibat langsung mendesain bentuk-bentuk karakternya.
Mendesain karakter baru untuk cerita legendaris seperti Star Wars adalah tantangan terbesar yang pernah Aryo hadapi. Ia berusaha membangkitkan imajinasinya untuk menggambar karakter-karakter dan planet-planet baru sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Kevin Scott. Hasil gambarnya pun lalu masih harus melalui proses revisi dan persetujuan langsung dari sang penulis naskah, juga rumah produksi Star Wars Lucasfilm. Setelah melihat gambarnya, Aryo mengatakan Kevin Scott sangat puas, bahkan memuji hasil karyanya.
Buat penggambar itu udah kayak statement yang paling diimpikan ketika si penulis bilang, ini loh yang gue bayangin emang kayak yang lu gambar. Dan Kevin bilang, even better daripada yang gue bayangin gitu. Itu buat saya, it means a lot, even more than money gitu. Karena it's a true appreciation dari orang yang meng-create itu.
Untuk proyek komik kali ini, Aryo tidak ingin mengecewakan para pecinta Star Wars seperti dirinya dan bertekad untuk meyakinkan mereka melalui gambarnya bahwa komik ini tetap akan mengajak mereka berpetualang ke sebuah era baru yang epik. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ada prediksi pandemi akan mengakibatkan ledakan jumlah digital nomad atau orang yang dipekerjakan sebuah perusahaan di sebuah negara, namun memilih tinggal dan bekerja di negara lain. Estonia, sebuah negara Eropa, bahkan sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan visa khusus untuk digital nomad. Tim VOA melaporkan. Wabah virus corona telah memaksa jutaan orang di seluruh dunia bekerja dari rumah. Bagi yang tidak membutuhkan banyak peralatan, selain hanya komputer dan koneksi internet yang bagus, kini mungkin bertanya, perlukah kembali ke kantor? Bisakah bekerja dari tempat lain atau bahkan dari negara lain? Bekerja jarak jauh sebetulnya sudah lama diadopsi digital nomad. Seperti Edilson Osorio Jr., CEO sebuah perusahaan layanan uang digital di Brazil yang disebut Original My, namun tinggal dan bekerja di Tallinn, Estonia.
I'm a remote CEO of my company, and right now I'm managing everything far from home.
Saya CEO jarak jauh perusahaan saya. Saat ini saya menangani segala sesuatunya jauh dari rumah, dari tim saya. Karena wabah COVID-19, seluruh tim saya saat ini juga bekerja dari jarak jauh. Sungguh pengalaman yang sangat menarik. Ini membuktikan siapa saja yang berkecimpung di bisnis digital bisa mengerjakan segala sesuatunya dari mana saja.
Osorio telah berada di Tallinn selama 18 bulan. Tidak seperti kebanyakan digital nomad yang umumnya datang ke sebuah negara dengan berbekal visa turis, namun kemudian bekerja secara ilegal. Osorio tidak melanggar undang-undang imigrasi. Ini berkat visa khusus yang diberikan kepadanya yang berlaku selama setahun namun bisa diperpanjang. Caroli Hendricks adalah pendiri Jobatical, perusahaan yang membantu digital nomad bermigrasi ke berbagai penjuru dunia. Ia yang menggagaskan munculnya visa baru itu dan melobi para legislator di Estonia 4 tahun lalu.
We see more and more people who work as digital nomads. So basically,
kami melihat semakin banyak orang yang bekerja sebagai digital nomad. Kebijakan imigrasi tidak mengakui keberadaan mereka. Untuk bekerja di sebuah negara, seseorang harus dipekerjakan oleh perusahaan setempat atau datang sebagai turis. Digital nomad umumnya datang dengan visa turis dan mereka seharusnya tidak boleh bekerja. Namun kenyataannya mereka akan bekerja.
visa baru kini memungkinkan mereka bekerja di Estonia.
Estonia terkenal luar biasa maju dengan layanan digital publiknya. Identitas penduduknya diwajibkan tercatat secara digital. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.